Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz pozdrave vam uobičajemo, nudimo izvode iz sadržaja narednih pola sata. Kapetan Dragan optužen za ratne zločine nad hrvatskim civilima i ratnim zarobljenicima 90-ih izručen je Hrvatskoj. Sudit će mu se u Splitu, a resorni ministar Orsad Miljenić najavljuje.
Biće pošteno suđenje, suđenje će biti pravično, kao što jesu suđene u Hrvatskoj, kao što je to potvrđeno po standardima kojima smo mi udovoljili.
Dok u Suboticu stiže humanitarna pomoć za izbjeglice koje se neprekidno slivaju u ovaj grad na putu ka zapadu Europe, policija Srbije ukazuje na slučajeve maltretiranja nesrećnih ljudi. Posljednja je vijest da su uhapšene dvije osobe.
Oni se terete da su petak sedmoricu sirijskih državljana na prevaru odveli na periferiju Subotice, fizički ih napali i zatim im uzeli novac i mobilne telefone.
Povešćemo vas i u kamp na obali Dunava u Novom Sadu za goste još jednog muzičkog Exit festivala.
Ja sam iz Finske, došao sam da se provedem sa nekoliko prijatelja. Ove godine je kamp bolji na Golane. Ima više hlada, a i reka je tu.
Nagrada za mir Aleksandar Langer dodijeljena je udruženju Adopti Srebrenice, koje okuplja mlade različitih nacionalnosti koje žive u ovom gradu.
Pokušavamo prezadatove aktivnosti, da nadjačamo, da nadživimo, tako što ćemo prosto započeti tamo gdje se stalo, nastaviti putem kojim se stalo prije 20 godina.
A u kraćoj verziji Mosta tema je odnos vlasti u Srbiji prema genocidu u Srebrenici. Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dragan Vasiljković, zvani kapetan Dragan, optužen za ratne zločine nad hrvatskim civilima i ratnim zarobljenicima u ratu u Hrvatskoj početkom 90-ih, izručen je iz Australije Hrvatskoj. Biće mu suđeno u Splitu, a resorni ministar najavljuje da će imati pravično suđenje. Više detalja ima Enis Zebić.
Dragan Vasiljković, zvani kapetan Dragan, izručen je Hrvatskoj i stigao u Split gdje će biti saslušan i čekati suđenje za ratne zločine. Avion Croatia Airlines u kojem je bio Vasiljković sa 4 hrvatska policajca sletio 11 sati 38 minuta u Zagreb i odmah u 12 sati 13 minuta štićena kolona je velikom brzinom krenula autocestom prema Splitu, kamo je stigao oko 15.20. Nekadašnjeg zapovjednika i instruktora u paravojnim postrojbama samoproglašene Republike Srpske Krajine tereti se za ratne zločine nad hrvatskim civilima i ratnim zarobljenicima u ratu u Hrvatskoj početkom 90-ih. Prvi komentar premijera Zorana Milanovića nakon što je avion sa Vasiljkovićem sletio u Zagreb.
Hrvatska država brani i štiti svoje zakone, provodi pravdu i to je samo još jedna od epizoda u toj vječnoj priči o pravdi i o tome da zločinci ili oni koji su osumnjičeni za zločine moraju za to odgovarati i da čak ako ih se i nikada ne ulovi moraju strahovati do kraja života i skrivati se.
Optužnicu protiv Vasiljkovića pripremalo je Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku, a sudit će mu se na Splitskom županijskom sudu, jednom od 4 suda u Hrvatskoj specijalizirana za ratne zločine. Ministar pravosuđa Orsat Miljenić povodom opetovanih primjedbi njegovog srbijanskog kolege Nikole Selakovića kako bi bilo bolje da se Vasiljković osudi u Srbiji, a ne u Hrvatskoj, podsjetio je da je Hrvatska, za razliku od Srbije, u Europskoj uniji.
Biće pošteno suđenje, suđenje će biti pravično, kao što jesu suđenje u Hrvatskoj, kao što je to potvrđeno po standardima kojima smo mi udovoljili, a kolega nek se bavi svojom zemljom, nek razmišlja o svom pravosuđu i neka ga uređuje da ono bude pošteno, pravedno i da radi svoj posao kako treba. A kažem, ja ću biti u prilici procjenjivati njega, ne on mene.
On je naveo kako je u cijelom slučaju najzanimljivije to da je ovo prvi slučaj da je Australija izručila nekog svog građanina drugoj državi zbog ratnog zločina. Velibor Bračić bio je 91. punih 50 dana u Vasiljkovićevom zatvoru na Kninskoj tvrđavi. On je preživio, neki drugi nisu. Svjedoči Bračić za naš radio o sudbini Luje Kneza.
Jedan je naš doveden, znači, u ćeliju, već vidno prebijen. Čovjek nije mogao ni pričati s nama. I nakon nekih desetak sati, kad smo mi čuvare zvali da nešto s ime nije u redu da umire, onda su oni njega kao tobože odveli da će ga voditi u bolnicu. Međutim, sutradan su rekli da je htio pobjeći, pada je pan iz Lidice gor na tvrđavi. Ni on bio sposoban ni ustati na noge, a ne da piše.
Čega se vi najviše sjećate otuda?
A uvijek onoga istoga, te tvrđave i gori kad su nastupili svaki dan. Znači, to se ne može zaboraviti i te njegove batne, on šta nam je davao i tako. I onda evo ovako, kad se desi to da ga izručuju, da odgovara za ta djela šta je napravio nam, onda se toga prisjetite skroz. Gledate zaboraviti da vam to ne ide u misli, ali teško je to.
Radoslav Vobanović je zarobljen rujna 91. Svega je jednu noć proveo na Kninskoj tvrđavi, ali je sa Vasiljkovićevim ljudima imao iskustva u drugom kninskom zatvoru, u staroj bolnici.
Kapetana Dragana grupe, one su dolazile ovisno o njihovom raspoloženju, ovisno o pijanstvu, ovisno što im se dogodilo na ratištu. Mi smo posebno mučeni kad bi neki njihovi stradali, znate.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Zbog vrućina gradska uprava Subotice obezbijedila je pijaću vodu za brojne izbjeglice iz Pakistana, Afganistana, Sirije, koji su na putu ka Europskoj uniji privremeno utočište našli u napuštenoj gradskoj ciglani. Cisterne sa vodom odvezene su u ciglanu, a tom prilikom prvi put predstavnici grada obišli su ovaj improvizovani izbjeglički kamp. Tamo je bila i Vesela Laloš.
Dopremljeno je oko 1000 litara pijaće i oko 1300 litara tehničke vode za higijenu, a tokom celog leta voda će se dopremati na lokacije na kojima se nalazi migrant, saopštio je Milimir Vujadinović, član gradskog veća zadužen za socijalna pitanja.
To je neki minimum koji možemo da učinimo u ovim danima kad temperature idu iznad 35 stepeni. U kontinuitet ćemo nastaviti i u julu i avgustu mesecu, prosto da izbjegnemo taj nedostatak vode i ne daj Bože da pri tome imamo neku epidemiju. Mi ćemo u saradnji sa vladom Srbije, komisarijatom za izbjeglice i migracije konstantno raditi na njihovom zbrinjavanju i izbjegavanju nekih humanitarnih, da kažem, kriza.
Milimir Vujedinović i gradonačelnik Jane Maglaji, kao i predstavnici Crvenog krsta, razgovarali su sa migrantima i o njihovoj bezbednosti. Vujedinović je napomenuo da su migranti saopštili da do sada nije bilo nikakvih problema.
Veoma je važno pomenuti da do sada nemamo apsolutno nikakvih problema kad je u pitanju bezbednost. Prema onome što ste i sami vidjeli, obično se radi o ljudima sa nekim većim stepenom obrazovanja, često su i na nekom obrazovnom nivou u odnosu na nas višem, tako da mislim da moći ćemo na neki razuman način da uspostavljamo te neke međusobne kontakte.
Subotički SUP je međutim izdao saopštenje da je policija uhapsila dve osobe zbog postojanja sumnje da su izvršili krivično delo razbojništva upravo nad migrantima. Oni se terete da su petak sedmoricu sirijskih državljana na prevaru odveli na periferiju Subotice, fizički ih napali i zatim im uzeli novac i mobilne telefone. Povodom toga, udruženje građana Centar građanskih vrednosti Subotice saopštilo je da je evidentno da sve veći broj migranata trpi nekakav oblik nasilja u Subotici i istaklo da čak i pojedini lokalni funkcioneri svojim izjavama podstiču netrpeljivost građana prema migrantima. Svojevrsni oblik nasilja je i reket od strane same policije, kaže Natalija Jakovljević, predsjednica ovog udruženja.
Pre nekih dve nedelje razgovarali smo sa migrantima, oni su se žalili da policija dolazi i da im uzima novac i da im preti da će ih voditi u nekakve improvizovane kampove. Danas se policija obratila sa opštenjem za javnost i oni su rekli da treba da im dostavimo dokaze kako bi se utvrdilo da li je to tačno.
Centar je upozorio i na stav pojedinih medija prema migrantima.
Pojedini internet mediji su na svojim portalima objavljivali tekstove, a također i komentare koji u sebi sadrže rasističke izjave gde se na vrlo ružan način govori o migrantima.
Inače, u napuštenoj ciglani ponekad boravi po nekoliko stotina ljudi, žena i dece iz više azijskih i afričkih zemalja, a dnevno pristigne ponekad i po 200 osoba i gotovo isto toliko ih odlazi dalje. Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prije nekoliko dana prestižna nagrada za mir Aleksandar Langer dodijeljena je udruženju Adopt iz Srebrenice koje okuplja mlade različitih nacionalnosti. Od kraja rata mnogi od njih zajedno žive i rade izgrađujući mir i povjerenje među ljudima, ali i uče druge kako da i nakon teških međunacionalnih konflikata žive zajedno i shvate da je čovjek upućen na čovjeka bez obzira na nacionalnost. Maja Nikolić donosi priču o tome.
Bekir Halilović 1993. godine rođen je u Srebrenici. U Srebrenicu se vratio odmah nakon rata i danas tamo živi. Dok razgovaramo s njim, na njemu je majica na kojoj piše "Napravljen u Srebrenici". Kaže, često je nosi jer osjeća ljubav i vjernost prema svom gradu, kojeg su mnogi napustili. Od prvog dana je u organizaciji Adopt Srebrenica.
Mnogo ljudi koji su iz tog prelijepog grada, koji dolaze, koji su rođeni tamo prosto u dalji, žive negdje drugo, započeli negdje drugo život tog njihov grad. Mi pokušavamo kroz adoptove aktivnosti da nadjačamo, da nadživimo, tako što ćemo prosto započeti tamo gdje se stalo, nastaviti putem kojim se stalo prije 20 godina.
Nemanja Zekić je predsjednik udruženja Adopt koje je prije nekoliko dana dobilo nagradu Aleksandar Langer. Pred njima je, kaže Nemanja, budućnost, ali još uvijek su zarobljeni između te budućnosti i prošlosti.
Na neki način da je ta prošlost toliko breme i da se ponavlja iz dana u dan i mi tu u Srebrenici najbolje znamo, mi moramo da je živimo svaki dan, a sa druge strane mladi žele ono što žele i mladi u Njemačkoj, ono što žele mladi u Australiji. Oni žele da žive punim plućima što ih sputava. Oni ostaju u tom nekom vakumu. Prošlog dana smo imali teze da je suživot, da mi živimo suživot. U Srebrenici ga živimo bolje nego u većem dijelu BiH. Mi smo uspjeli da izgradimo stvari koje ja iskreno nisam vjerovao da ćemo uspjeti da izgradimo. Međutim, ja sam također svjedok na svojim putovanjima da mladi imaju toliko pogrešne stavove koji se često graniče sa fašizmom. Da su ti mladi ne samo da imaju takve stavove, nego da nisu voljni da ih mijenjaju.
Srebreničanka Valentina Gagić, također iz Adopta, kaže nam, suživot je ono što se podrazumijeva, pa se pita, zar je i zato potrebno dodjeljivati nagrade i priznanja?
Pa u stvari, ja se nekad pitam da li smo mi, ne znam, zaslužili neke nagrade, ali valjda to treba da bude prosto jedan obrazac življenja. Međutim, nažalost, situacije poslaratne, odnosno okolnosti, dovele su da Bosna i Hercegovina je opterećena velikim podjelama i etničkim i političkim i podjelama različitih vrsta. Mi naravno želimo da pokažemo da može da se radi i živi zajedno i da dijelimo neke vrijednosti koje su u stvari krasile ove prostore u periodu prije rata.
Živjeti u Srebrenici, priznaju ovi mladi ljudi, nije lako, ali ne zbog onih koji tamo žive, već zbog onih koji kroje politiku Srebrenice sa sasvim drugih adresa, daleko od srebreničkih. Nemanja Zekić.
Mi u Srebrenici, naše čitavo društvo je pod stalnim pritiskom. Stranci dođu, ja bih dodao ovdje i žitelji čitavog regiona, mediji, političari dođu u Srebrenicu, pošalju svoje poruke i onda ostave nama da mi živimo sa tim. Evo i sad ta rezolucija je krenula, pa onda čitava afera oko Nasera Orića. To se sve svodi na nas, mi sad tim moramo da živimo svaki dan. Ljudima to nije lako. Desetine mladih napušta Srebrenicu, odlazi. Jedan je čovjek otišao u Maltu. Ne znam sad koliko je to njemu donijelo dobra, ali on je otišao u Maltu iz razloga što ne samo da mu Srebrenica ne nudi nikakve prilike, nego jednostavno da je to vrsta pritiska i života pod mikroskopom koju on jednostavno nije želio u svom životu.
Nije uvijek lako, posebno u Srebrenici, ali nikada ne bi nitko od njih prihvatio poraz i odustao.
Mi smo ustrajali, mi smo uspjeli. To ono što je moj drug Nemanja govorio, mi ovo radimo zato što mislimo da ovo treba raditi, zato što se vidimo isto i zajedničkoj budućnosti, zato što svoje živote želimo da nastavimo na onom komadu zemlje koje je većina, nažalost, zaboravila. Ali tu smo mi, tu ima nadi, mi želimo da nastavimo, mi želimo da živimo. Ljudi se dijeli na dobre i loše i nikako drugačije. Ovdje su dobri ljudi, jer veliki je korak nakon svega što se izdešavalo, otvoriti svoje uši, saslušati probleme, saslušati brige i naći razumijevanje jedni među drugima.
A život je zapravo razumijevanje, širenje mira, dijaloga i ljubavi prema svakom čovjeku. Adopt je danas i ono zbog čega mladi iz Srebrenice kažu da je život i u njihovom gradu jednostavno lijep. Za Radio Slobodna Evropa, Maja Nikolić.
Slobodna Evropa.org.
Petrova Radinska tvrđava u Novom Sadu otvara svoje kapije za posjetioce 15. egzita. Organizatori su najavili obaranje rekorda po broju posjetilaca, prvi gosti već su u kampu koji je ove godine na obali Dunava. Slušamo Norberta Šinkovića.
Organizatori očekuju više od 40.000 posjetilaca svako veče, a ljubitelji raznih muzičkih žanrova dolaze iz skoro 60 zemalja sveta. Neki su za smeštaj umjesto hostela i apartmana izabrali festivalski kamp, koji je ove godine na Novosadskom štrandu na obali Dunava. Organizatori su im obezbedili sanitarne čvorove i dovoljno mjesta za postavljanje šatora, objašnjava portparolka festivala Jelena Galetenžakić.
Naravno, sve gradske službe i institucije su naravno zajedno sa nama obezbedile da svi posetioci, ali naravno i građani Novog Sada, budu pre svega bezbedni.
Kamperi sa kojima smo razgovarali već su zauzeli svoje mjesta i postavili šatore. Oni kažu da ih, osim programa, privukla i mogućnost da se druže sa mladima.
A odakle ste došli?
Bosna i Hercegovina, Tuzla. Meni je prvi put u Novom Sadu, čak i sam je prvi put, njoj je drugi, a ovako došli smo radi muzike, to radi društva.
Ja sam iz Finske, došao sam da se provedem sa nekoliko prijatelja. Oni su već ranije bili na ovom festivalu i ubedili su me da dođem sa njima. Ove godine je kamp bolji na Golane. Ima više hlada, a i reka je tu. Osim druženja i raznih žurki u toku dana, posjetioci festivala očekuje više od 700 izvođača na skoro 20 bina. Portparolka festivala Jelena Galetin-Žakić je već za prvo večer najavila velika imena svjetske pop scene.
Ne treba propustiti Clean Bandit, koji su zaista ostvarili neverovatan uspjeh kao jedan mlad band koji je neverovatno hvaljen od strane muzičke kritike svjetske, koji je se probio hitom Roger B. Svakako Emily Sande, sjajna kantautorka koja je otvarala i zatvarala Olimpijadu 2012. godine, koju mnogi smatraju novom svjetskom divom, čiji glas je zaista kao anđeoski i uživo ga apsolutno treba čuti. Cause when you give it up, no matter what you do, posle, na glavnoj bini imat ćemo priliku da čujemo pionira drum and bass muzike Ronija Sajza.
Exit festival ove godine traje do 12. jula, kada se on seli na Crnogorsko primorje u Budvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o odnosu vlasti u Srbiji prema srebreničkom genocidu. Sagovornici su bili Žarko Korać, dugogodišnji profesor Beogradskog filozofskog fakulteta, i Dejan Ilić, saradnik portala Peščanik. Autor mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o odnosu vlasti u Srbiji prema srebreničkom genocidu. Naši sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Beogradskog filozofskog fakulteta, i Dejan Ilić, saradnik portala Peščanik. Najava britanske rezolucije o Srebrenici, o kojoj treba da se raspravlja u Savetu bezbednosti, izazvala je pravu lavinu ogorčenja u Srbiji. Gospodine Korać, po vama, zbog čega je vlast u Srbiji tako panično reagovala, iako se u nacrtu rezolucije nigde ne pominje Srbija, ne pominje se čak ni činjenica da je presudom Međunarodnog suda pravde Srbija proglašena odgovornom što nije učinila ništa da spriječi genocid u Srebrenici. Čak se ni to ne pominje, a opet panične reakcije.
Mislim da su dva glavna uzroka i oko toga bi morali na početku da budemo jasni. Prvi je zato što današnja vlast u Srbiji se sastoji od ljudi, dakle stvarno ljudi koji u potpunosti danas uzimaju najodgovornija mesta u Srbiji. Znači predsjednik vlade, predsjednik države, ministar spoljnih poslova i potpredsjednik vlade su ljudi koji su u to vreme participirali u vlasti ili snažno podržavali Miloševiću politiku. Oni očigledno imaju problem sa svojom sopstvenom odgovornošću, sa svojom savešću. Ne bih preterivo sa time u smislu da se oni njih grize savest pa neće o tome da govore, ali svakako veoma, veoma neugodno podsjećanje na njihovu prošlost koju se oni trude da zaborave ili da se prave da je nije ni bilo, jer oni naravno nikada nama nisu objasnili ništa. Premijer Vučić je nekoliko puta rekao, eto, to je bila pogrešna politika i na tome se otprilike zaustavio. I drugo, oni misle da se oni sada proevropska vlada dobija uz jednu pojačanu propagandu Srbije, ogromne pohvale za svoj rad i tako dalje. I onda da je ovo u stvari spoticanje njih kada neko odjednom nam iz takozvane daleke prošlosti, koja je naravno bila pre samo 20 godina, odjednom izvuče ovakav stravičan događaj, oni bukvalno to kažu i insistiraju njihovi ti prorežimski takozvani analitičari da je to spoticanje njih, da je to sve smišljeno, da nekome ne odgovara ovakva demokratska, uspešna Srbija. Naravno, dodao bi jednu tehničku stvar, da je Naser Orić bio sticajem okolnosti tada uhapšen po srpskoj poternici u Švajcarskoj, pa je to onda dodatno dovelo do ogromnog broja medijskih natpisa da je on koljač, da je on vadio oči, da je on oslobođen u Hagu, da Srbija zna da je on koljač. Čak je premijer Srbije na konferenciji na štampu govorio o tog klanju i vađenju očiju, što je bilo, moram reći, jezivo, ali nikada nije koristio takve reči, nešto slično rekao za ono što se dogodilo u Srebrenici.
Gospodine Iliću, po vama otkuda ovako panična reakcija na najavu britanske rezolucije?
Meni se čini da nije reč o paničnoj reakciji, kao što mi se čini da nije reč o masovnoj reakciji. Mislim da je to reakcija ljudi koji su na vrhu vlasti i onda onih ljudi koji ih poslušno sledi, koji odrađuju posao za njih. Nažalost, čini mi se da je najveći broj ljudi u Srbiji, to je moj utisak, moguće vrlo da grešim, na neki način ravnodušan prema svemu tome. E sad, kad bismo objašnjavali reakciju, ja se naravno slažem sa gospodinom Koraćem, da je to progovara iz njih nečista savest. Dakle, oni su se u tome prepoznali i oni su rekli zašto se mi sad time bavimo, to je, ne znam, ponovno potpirivanje sukoba, neslaganje, ne znam čega, a s druge strane to oni čuvaju jedan kontinuitet. Srbija nikad, dakle zvanična Srbija, nikad nije napravila neku granicu, nikad nije povukla liniju i rekla ono što je bilo u 90-ima bilo je loše. Ti ciljevi za koje se, jeli, su se tada borili srpske i oružane jedinice i srpski političari naprosto su bili pogrešni i mi sa tim od sad pa nadalje raskidamo i to ćemo suditi i to onda jedino na taj način možemo da ostavimo iza sebe. Ne, tu postoji jedan kontinuitet, očigledno se i dan danas legitimitet kada hoćete da se bavite politikom u Srbiji vuče iz tih nekih prihvatanja, tih nekih nacionalnih ciljeva koji su onda bili prioritet i prosto to je odbrana jedne politike koja evo već više decenije u Srbiji je dominantna i sa kojom mi ne umemo da napravimo nikakav jasan raskid. Nije mi jasno na koji način bilo koga ova rezolucija u Srbiji može da ugrozi, nije mi jasno na koji su se način ovi ljudi prepoznali u tome, jeli na ovaj način na koji kažu da su se prepoznali, to nije rezolucija protiv naroda kako oni to žele da predstave, to je jedna rezolucija koja, kako je ja čitam, hoće da podastre jednu platformu kako se slične stvari ne bi ponovilo u budućnosti.
Marta 2010. godine Skupština Srbije je donela deklaraciju o Srebrenici u kojoj se kaže, citiram, Narodna skupština Republike Srbije najoštrije osuđuje zločin izvršen nad bošnjačkim stanovništvom u Srebrenici jula 1995. godine na način utvrđen presudom Međunarodnog suda pravde. Dakle, tada nije genocid pomenut u toj deklaraciji, on je indirektno priznat, jer presuda Međunarodnog suda pravde na koju se poziva deklaracija definiše zločin u Srebrenici kao genocid. Gospodine Korać, da li je ovo sadašnje ponašanje vlasti u stvari korak nazad u odnosu na tu deklaraciju?
Apsolutno. Mislim, to nema nikakve sumnje. Ja lično nisam glasao za tu deklaraciju. Ja nisam glasao upravo zato što je izbjegnuto se kaže ono što je notorna činjenica, što je da Međunarodni sud u nekoliko već tri presude rekao. Inače, ovu rezoluciju je predložila Demokratska stranka i ona je prošla jedva kroz parlament. Moram reći da je Tomislav Nikolić, sadašnji predsjednik Srbije, tada bio u parlamentu, da je on želeo da jedini govori u ime tek osnovane Srpske napredne stranke koja je nastala odcepljenjem dela poslanika od Srpske radikalne stranke. Ja se kod danas sećam da je ustao, ali je sedao nekoliko metara u parlamentu od mene, da se on naklonio, rekao klanja se svim žrtvama, klanja se i bošnjačke, a onda je nastavio u stvari da negira i da govori, relativizuje, i to je naravno ono što je najčešće, znači ovo je jedno negiranje karaktera zločina, prihvata se bio težak zločin, ali zapravo nije, a drugo što je mnogo gore, tvrdnja da su tu sve žrtve jednake i da su tu Srbi isto tako stradali. Pritom je, postoje podaci u Republici Srpskoj koji pokazuju da je, da kažem, najveći broj ubijenih Srba su bili pripadnici vojnih jedinica, preko 80%, za razliku od Bošnjaka gde je 80-70%, ne znam koliko posto su bili civili, znači uopšte nisu imali nikakvo oružje. Da ne govorim, da krenete od tih notornih činjenica. Suštinski u Srbiji stvara jedna atmosfera, ne samo da se relativizuje pojam genocida, nego gde se kaže da svet neće da osudi srpske žrtve. I to je jedna manipulacija vrlo teška, jako teška, koja onda ne samo da je protiv te rezolucije, nego zapravo tvrdi da je to antisrpska rezolucija zato što ona ne pominje srpske žrtve. I to je, kako bih rekao ovde, praktično zvaničan stav vlasti, da se ne pominju srpske žrtve, da je to antisrpska rezolucija, da ona hoće da Srbe prikaže kao genocidni narod, i onda naravno ovde je krenula sve jedna masovna propaganda, naravno u medijima, koje, kažem, iskreno kontroliše vlast, a inače su oni i sami po sebi pričaju nacionalistički. Tako da je ovde trenutno jedna jako mučna atmosfera u Beogradu. Umjesto da Srbija pokaže kajanje za taj genocid, da pokaže da posle 20 godina nešto naučila iz istorije, ovde se dešava sve obratno, da je to sve jedna podvala, da to zapravo nije bio genocid, da je sve bez obzira, odnosno na srpske žrtve koje su po toj logici iste kao bošnjačke. Imate jedno osjećanje da je rat u stvari ovih 20 godina ništa nije promenilo u percepciji toga rata u Bosni i Hercegovini, naprotiv, da su ti mitovi zapravo se sada učvrstili i da deca koje danas rastu, koje gledaju televiziju i pa prate do neke te medije, slušaju odrasle što govore, ovde rastu generacije koje će smatrati da je priča o genocidu jedna prevara, da to jeste bio zločin, ali da je bilo i mnogo srpskih žrtava, i da najbolje o svemu tome ne govoriti. Sada, gde smo mi od onoga što je rekao nemački predsjednik Gauk, ne pravim ja nikakvo direktno poređenje, nemačka istorija, njihov odgovornost, ali on rekao da je genocid koji je napravio nemački narod, da je to deo nemačkog identiteta. To je stravična izjava sa stanovišta morala i lekcije koje jedan narod izvukao iz istorije. Znači, uzmite Tursku koja ni danas ne prihvata jermenske. Znači, većina naroda neće da se uoči sa svojom istorijom, ali to nije nikakvo opravdanje onoga što radimo u ovom trenutku u Srbiji. Ali Nemačka, naravno, prihvata svoju odgovornost za te zločine. Znači, ovdje ne da se ne prihvata odgovornost, ako se ide sada u potpuno suprotnom smeru, sad se osporava karakter tog zločina i osporava se dobronamernost oni koji govore o genocidu, se tvrdi da se to sve namerno radi, da se ne bi govorilo o srpskim žrtvama.
Poštovani slušalci, pratite Most, radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o odnosu vlasti u Srbiji prema srebreničkom genocidu. Sagovornici su Dejan Ilić, saradnik portala Peščanik, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Beogradskog filozofskog fakulteta. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Iliću, u srpskim medijima je predstojeća rasprava u Savetu bezbednosti povodom rezolucije o Srebrenici već nazvana, evo citiram, istorijskom bitkom na Istriveru. Izgleda da je Srebrenica sada za Srbiju postala važnija od Kosova, mada je Brisel toliko puta poručio srpskim vlastima da je napredak u pregovorima sa Prištinom uslov za evropsku integraciju Srbije. Kako je sad ispalo da je Republika Srpska odjednom važnija od Kosova?
Ne umem da vam odgovorim na ova pitanja. Nekako zanemim pred elementarnim nedostatkom morala u ovome što se trenutno događa. Dakle, ja ne razumem. Dogodio se jedan strašan zločin, učinjen je genocid, i vi to negirate i kažete da to nije u našem interesu da se o tome razgovara, da se to razmotri, da se to na kraju krajeva prizna i da se izvuku iz toga pouke. Ne umem da vam objasnim. Kao bih vam rekao, taj zločin se dogodio 95. godine. 20 godina kasnije mi o tome još uvek nismo u stanju da razgovaramo na jedan staložen i razborit način, da vidimo zašto se to dogodilo, gde su napravljene greške i da li smo kao država i kao društvo u stanju da to više nikada ne ponovimo. Dakle, to bi po meni bio jedan razuman i, ako hoćete, istorijski razgovor.
Evo, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Iliću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Korać.
Hvala, pozdrav.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dejan Ilić, saradnik portala Peščanik, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Beogradskog filozofskog fakulteta. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U dokumentima dana za 9. jul toliko. Mahir Olšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Preporučujemo vam internet stranicu Radija Slobodna Evropa gdje vam nudimo mnogo više sadržaja, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.